5 yildan beri İstanbul'da yaşayotgan o'zbekistonlik Fayzulloxon Otaxonov oilasi ham xorijdagi aksar o'zbek oilalarida bo'lgani singari eng ko'p muhokama qilinadigan masalalardan biri bolalarning ona tilini o'rganishidir. U farzandlarining o'zbek tilida to'liq gapirishga qiynalayotganini tashqi muhitning ta'siri bilan bog'laydi.
Turkiya kelganimizda katta o'g'lim 1 yosh edi. Hali tili chiqmagan edi. Keyin uyda biz o'zbek tilida gapiramiz. Keyin ko'chaga chiqamiz, ko'chada turk tilini eshitadi, televizordan turk tilini eshitadi. Shuning uchun ikkita tilni birdaniga eshitgani uchun tili chiqishi qiyin bo'ldi boshida. 2 yoshdan keyin chiqdi shekilli, adashmasam. 2 yoshdan keyin sekin-sekin tili chiqa boshladi. Chiqqanda ham so'zlar aralashtirib gapiradigan bo'ldida. Turk tilini ham gapiradi, turk tili so'zlarini ishlatadi, o'zbek tilini ham ishlatadi. Endi biz bog'chaga berdik. Bog'chaga bergandan keyin endi ta'sir o'qitdi, ta'siri haligi o'rtoqlari turk, o'qituvchisi turk, o'qiyotgan qo'llanmalari ham turkcha bo'lgandan keyin turkchani juda yaxshi o'rganib oldi. O'zbek tilidan ham yaxshi gapiradigan bo'ldi. Biz endi bu baribir tashvish soladi. Chunki baribir o'zimiz tilimizni unutmasligimiz kerak, bolalarni ham unutmasligimiz kerak. Biz uyda qattiq turib shu o'zbek tilida gapirganda bo'lganmiz. Baribir tashqi muhitga ta'siri ko'proq ekanda.
Shvetsiyada yashaydigan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlikning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, u yerdagi o'zbeklar o'z tashabbuslari bilan bolalarga o'zbek tilini o'rgatishni tashkil qilishgan. Bundan tashqari, mahalliy qonunchilikka muvofiq maktabda ham o'zbek tili darsi o'qitiladi. Shunga qaramay, aksar bolalarning asosiy tili shvetcha, dunyoqarashi ham shvetlarga xos. Bolalar shved tilida fikrlaydigan bo'lib qolgan, chunki ular asosiy vaqtini maktabda o'tkazadi, ma'lumotlarni shved tilida qabul qiladi, o'rtoqlari bilan shvedcha muloqot qiladi, deya izohlaydi u. Ba'zi oilalarda hozirdanoq bolalar o'zbekchani umuman unutib yuborgan, faqat shvedcha gapiradi. To'g'ri, hozirgi bolalar ma'lum darajada o'zbek tilida gaplasha oladi, lekin keyingi avlod ona tilini unutishi ehtimoli katta, chunki uni o'rganishga ehtiyoj sezmay qo'yadi. Bunday bolalar milliy identifikatsiya borasida arosada qoladi. O'zini shvedman desa, eng avvalo ko'rinishidan shvedga o'xshamaydi. O'zbekman desa, o'zbekchani bilmaydi. Shuningdek, u xorijda yashaydigan o'zbek bolalari uchun qo'llanmalar, internetda o'zbek tilida qiziqarli kontent va multfilmlar yo'qligini ta'kidladi. Joriy yilning 21-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Hujjatga muvofiq 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi va davlat dasturi yaratiladi. Unga xorijdagi vatandoshlar va o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan chet elliklar uchun o'zbek tili darsliklari va elektron dasturlarni ishlab chiqish va ularni keng miqyosda tarqatish, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etish masalasi kiritiladi. Fayzulloxon Otaxonov ham xorijdagi o'zbek bolalarining o'z tilini o'rganishi uchun davlatning yordami zarurligini ta'kidladi.
Biz Turkiyadagi o'zbekistonliklar sifatida 1-2 maslahatlar qilib, markazni ochishga qaror qildik. Shu markazni ochib, shu o'zbeklarimiz to'planib, shu bolalar to'planib bir-biri bilan gaplashsin, bir-biri bilan o'ynasin, gaplashsin. Keyin biz ularga dars berdik. Oramizda o'zbek tili mutaxassislari bor, tarix mutaxassislari bor. Ular o'zini tarixini, o'zini tilini o'rgatsin, o'zimizkidagi o'rgatsin degan maslahat qilib, shunaqa qaror qildikki, shu markazni ochib, haftada bir kunmi, haftada ikki kunmi to'planib, shunaqa bolalarga dars beraylik. Ular o'zligidan, o'zini tilidan uzoqlashib qolmasin degan maslahat keldik, qaror qilgandik. Oldin Turkiyada o'zbeklar bugunchalik ko'p emas edi. Kun o'tgan sari o'zbeklarimiz ko'payib boryapti. Turkiyada, Istanbulda. Endi hozir biz oddiy masalan talabalar bo'lgandan keyin bizning cheklovlarimiz bor, moddiy imkonlarimiz kam. Shunga hozir bizga markaz ochish uchun joy kerak, markaz ochish uchun o'quv qo'llanmalar kerak, boshqa yana yaqinlarimiz bor, shunaqa pastda omillar bor. Shuni amalga oshira olsak, balki bu O'zbekiston davlat sifatida ham yordam berar. Kuni kecha O'zbekiston prezidenti qarori ham chiqdi, til bo'yicha qarorni bitta joyida shu chet eldagi o'zbeklarga ham bitta markaz ochish bo'yicha, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha o'qidi, yana xursand bo'ldik. Qarang, yana qachon amalga oshadi bu, bilmaymiz, lekin tez orada amalga oshishidan umidvormiz.
Psixolog Irona Oripova xorijdagi oilalarda ona tilini saqlab qolishda oilaning roli kattaligini ta'kidlaydi. Bola bilan o'zbekcha gaplashish, unga o'zbekcha videolar qo'yib berish, kitoblar o'qitish kerak, chunki har qanday til eshitish, ko'rish va o'qish orqali o'rganiladi, deydi u.
Avvalambor ota-ona birinchi o'rinda o'zi til boyligi, ona tili boyligi kuchli bo'lishi kerak va hech qanaqa boshqa so'z, masalan Turkiyada bo'lsa turkcha yoki ruscha so'z aralashtirmasdan sof o'zbekcha gapirishi kerak uyda. Chunki baribir bola tashqaridan, atrof muhitidan o'sha davlatida bo'lgan tilni o'rgana olmaydi, qiynalmaydi, lekin uyi ichida o'zini ona tilisida qolish kerak. Men o'sha bolaga faqat o'zbekcha gapiraverish kerak, gapiraverish kerak, eshitadi. Chunki bola dunyodagi eng katta taqlidchi bir jonzot.
Istanbuldagi maktablardan birida ingliz tilidan dars berayotgan Feruza Shokirova ham xorijda yashaydiganlar ona tilini saqlab qolishi mumkinligini aytar va bunda muhitning ahamiyatiga to'xtalar ekan, Turkiyaga ancha yillar oldin ko'chib kelgan o'zbeklarni misol qilib keltirdi.
O'zbekistondan chiqib ketib, oldin Afg'onistonda, keyin Saudiya Arabistonida, undan keyin 50-yinchi yillarda Turkiyaga kelishgan muhojirlarimiz haqiqatdan ham oilasida o'zbek tilida gapirishga juda katta e'tibor berishgan. Hatto mani e'tiborimni tortgan narsa, ko'pchiligi Afg'onistonga chiqib, uylanib, turmush qurib, u yerda bola chaqali bo'lib, bolalari hatto O'zbekistonni ko'rmagan ham ko'pchiligini va hozir mana o'sha bolalar hozir ham yashayapti. Ular bilan muloqot qilgan paytda ko'rdimki, o'zbekchani juda yaxshi saqlab qolishgan. Hatto masalan Ko'rsher Muhammad deb bilingan Sher Muhammad qo'rboshini qizlari bor Adanada, Saodat aya degan juda chiroyli marg'ulon shevasida gapirganlariga o'zim shohid bo'ldim. Ular O'zbekistonni hech ham ko'rmaganlar masalan. Mana shu savolni berganman. Qanaqa qilib saqlab qolganchilar tilida? Bularda juda ham katta vatan sevgisi bor. Men buni ko'rdim va e'tibor berishgan, tillarini saqlab qolishga, oilada va ko'chada ham o'zbekchada gapirishga. Ko'chada deganim, bular ataylab o'zbek mahallalarida joylashgan, o'zbeklar bir-biriga yaqin joylashgan va bordi keldi qilishgan, bolalari birga katta bo'lishgan va ko'chada ham o'zbek tilini gapirishga muvaffaq bo'lishgan. Shuni ko'rdimman. Menimcha bizlar shu chet elga chiqqan paytimizda uyda ko'proq o'zbekcha gapirishga harakat qilishimiz kerak va ularni misolida ko'rganimizdek o'zbeklar bir-birimizga yaqinroq joylashib bordi keldi qilib bolalarimizni ham birgalikda katta bo'lishiga e'tibor bersak, tilimizga ko'proq e'tibor bergan hisoblanamiz deb o'ylayman.
Adham Muhammad, Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.